Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Miranny fasovan'Andriamanitra ambony tokotranontsika tsirairay avy a miaraka aminay eto amin'ity tantsorika sy kolopanahy ity. Dia toantsika hatrany moa izany ny dinidinika ny momba ny hoe ny fionana ao anatin'ilay lohahevitra lehibe hoe fiarahamonina. Ka manomboka ndrantsika dia hijery an'ilay zanak'hevitra anankireny hoe fifanakalozakevitra na fifanakalozana ao anatin'izay fionana izay. Milohan'izay nefa aloha dia asiantsika tsiakely vetivety a izay noresahana tamin'ny farany. Andresantsika tamin'ny farany hoe ilaina ny fibebahany tsirairay raha tena tiana hazahoana vokatsoa ny fionana. Fibebahana andresahana teto izany dia ilay hoe ilay finiavana hiova tanteraka dia hiavana marina dia ilaina io fahadiovam-po io. Fa ao anatin'izay toetra ilaina izay izany ao anatin'ny hoe fiomanana amin'ny fionana izay izany a dia ilaina ihany koa ny toetra vonina handray ny olondrehetra tsy akanavaka. Ary ao anatin'izay koa hoe mety misy ny mety hoe fifandirana kely tany aloha tany a dia ilaina ny fifamelana vonina ifamela ao anatin'ny fionana satria izany rehetra izany no ahafahana manome vokatra tsara ao anatin'izay fionana izay. Dia ny ohatra moa araka nambara tety hoe mba hapisy an'ilay fiombonana tsara sy ny fiona tsara dia nitrinite masina no ohatra ny raisy mopera teto izany hoe fakatahaka io a satria zareo dia tena niara-ny asa mandrakariva ary nisy an'ilay fitiavana lavorary a tao anatin'ny fifandraisan'izy ireo. Dia io moa hoe mba hananantsika an'izay toe-po izay dia ilayntsika miatso nyfanahy masina. Nasongadiny teto moa tamin'ny famaranana n'ilay dinidinika no hoe na eo ara ny fionana dia misy ihany ny fahavalon'ny fionana dia ny fisarahana ka asan'ny demonya io a fisarahana io. Matoy ny olona izany a tsy te hiona dia misy a asan'ny demony ao anatiny ao. Ka rendretrareny izany dia fahavalo ny ady a ny fiolonolonana ireny izany a dia isan'ny fahavalon'ny fionana avokoa. Toantsika ary ny fandalinana ny momba nyity hoe fionana ity. Rehefa mihoana moa izany dia tsy maintsy misy zavatra ifampiresahana ao anatin'izay fa tsy dia hoe avy ifampijerijery fotsiny eo tsika. Alohan'ny iresahantsika izany ny zavatra misy ao anatin'izay fionana izay a inona ny drafitra hitondrantsika nyity hoe resaka hoe fifanakalozany ity mompera.
Izantsika ifampizarantsika eto a manetra ny fotoana izay rahantsika eto indray a misy antony a ny fifanakalozakevitra, ny soentiny fifanakalozakevitra, ny toepana entina mandritra ny fifanakalozakevitra, miankina mandrakariva isika amin'ny kristianina antsika amin'ny fitantanan'ny fanahy masina dia ny fiantsonan'ny fanahy masina izany a mety ho ambarantsika eto ihany koa mety ireo teknika izay efa antsika anatosana ny fifanakalozakevitra. Ary amin'ny farany dia hitantsika hoe inona ny fepetra aorian'ny fifanakalozakevitra.
Le antony moa izany efa antitra anterintsika foana hoe ny zavatra rehetra dia misy antony avokoa. Ka aloha izay antony izay no resantsika voalohany, inona ny tiana ambara amin'ity antony fifanakalozakevitra ity?
Tsy misy vorondolona miaona tsy misy antony fa matoa miaona ny vondrona isan-karazany na fikambanana na fianakaviana. Dia ny antony a dia hoe te fanakalo hevitra, te hidinika, te hamaholana iray, izany hoe misy zavatra tia nakana hevitra mba hanapaha-kevitra. Misy olana amin'iseho a dia mba hisy vaholana ho raisana. Ny hevitry ny maro isika mahatakadavitra. Matetika koa moa lazaintsika hoe ady hevitra fa tsy ny olona miady, izany hoe ny fany hevitra dia hitantsika ny fisehon'ny fanokalitrehevitra any amin'ireo fivirina maro samihafa tahaka ny synoda konsily any amin'ny foroankevitra maro samihafa dia mitondra zava-tsoa mandrakariva ny fifanakolozan-kevitra fandrosoana fa tsy fiemorana ny vokatry ny fifanakolozan-kevitra rehefa miaona zany a dia midika koa fa mifanakalo hevitra.
Amin'izay le mifanakalo hevitra izay ve mompera dia tena hoe mifanakalo fotsiny sa hoe ndraindray mba misy zavatra azo tonona ihany ao anatiny?
Tena misy a zavatra azo raitsika azo ampahitanana amin'izay fionana fanakolozan-kevitra izay a. Ohatra mety azo adika hoe ny filan-kevitra ny fanakolozan-kevitra ohatra raha maromaro ny olona mandray anjara dia tsy maintsy misy a mpitarika ny fionana mandray hevitra ny votra ary manao fehikevitra tapaka azo tao anatin'ny fivoriana.
Azontsika zavaina ampiainy ve mampira ny tena hoe hevitra ity hoe fifanakalozan-kevitra ity?
Ny toerany ity hevitra ny hoe fanalokira dia avy amin'ny teny grika hoe dialoga dia avy amin'ny teny anakiroa dia sy logos, izany hoe ny dia dia tsy midika hoe roa fa fampiatahan'ny logos zany hoe midika hoe teny, izany hoe avy amin'ny fiampitany teny na avy amin'ny alalan'ny resaka raha ohatra ka tsorotsika. Avy amin'ny fampiresana zany ny fanakolozan-kevitra, tsy négociation ny fanakolozan-kevitra, zany hoe fitadiavana maromaritra iraisana fa ny tsirairay dia afaka manambara izay maharesy lahatra azo malalaka fa mpanajana ny hafa sy misokatra amin'ny hafa na amin'ny fanontaniany hafa. Mety amin'ny farany a rehefa misy fampiresana dia izany hoe dia mety misy teny arana amin'ny farany. Tsy adihevitra loha zany ny fanakolozan-kevitra izay mety hijerin'ny lesoko amin'ny hafa ka mety tonga any amin'ny fanalam-baraka fa ny fanakolozan-kevitra dia tsy tokony hisy resy mandresy fa fampiresana, ka avy amin'izany fampiresana izany no ahitana ny rakevitra mivoatra andraisana hevitra imbonana ankatoavin'ny rehetra.
Ahoana moa izany ny fampianaran'iray masina ny momba n'ity hoe fanakalozan-kevitra ity raha miverina amin'ilay ansiklika hoe piraitapo isika rehetra?
Nozy ny papa françois amin'ny ty ansiklika le hoe piraitapo isika rehetra ty na hoe fratery tody dia hoe azo dika ny fanakalozan-kevitra hoe fifanatonana fiaonana, azo dika koa hoe fanionkevitra, azo dika hoe fampianoana, azo dika koa hoe fampijerena, azo dika koa hoe fankalalana, azo dika hoe fihazana mahazo ny hevitry ny hafa ary ozy ny papa hoe fitadiavana tepoka ifandraisana.
Raha izay zavatra no resantsika androany izay zany a ity hoe fifanakalozana ity dia tsy voatery hoe ho teny ihany no ifanakalozana eto satria araka ny nambaran'ny papa françois mety ho hevitra fa mety ihany koa hoe la fifanatonana fotsiny aza dia efa mety milaza zavatra, ny fifampijerena ny maso mijery dia efa mety ilaza zavatra fa ny tsapa dia hoe misy vokatsoa andraindraina ao anatin'izay fionana izay dia ireo no horesantsika rampitso mame fotoanao izay rampitso amin'ny ora mahazatra.